cause if not, then it's
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, ქაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. დაიღუპა 3 ადამიანი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან და განაცხადა, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა ყოველ ღონეს ხმარობდა საკუთარი სახელმწიფოს შექმნისკენ უკრაინელების მისწრაფების წინააღმდეგ. პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილ გამოსვლაში პოროშენკომ აღნიშნა, რომ საბჭოთა რეჟიმმა მილიონობით უდანაშაულო ადამიანი გაანადგურა. მისი სიტყვებით, საბჭოთა კავშირში რეპრესიები შეიძლება შედარებულ იქნეს მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი ფაშისტების მიერ ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში ხალხის ხოცვასთან და წამებასთან. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. საპროტესტო აქციის გამართვის მოწოდებით გამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიები მაკედონიის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მეთაურობით. აქციის ორგანიზატორებს სურთ დემონსტრანტები სამთავრობო კვარტალში დარჩნენ მანამდე, სანამ არ გადადგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობის კაბინეტი. წუხელ გრუევსკიმ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას ან გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. როგორც ვარაუდობენ, 18 მაისს მაკედონიის დედაქალაქში მთავრობის მხარდამჭერთა დემონსტრაციები გაიმართება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, ქაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში ევროპის კავშირის საპოლიციო მისიიდან ეუპოლიდან და 2 ავღანელი ქალი. ევპოლმა დაადასტურა, რომ 17 მაისს ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მისი ერთ-ერთი თანამშრომელი, როცა თვითმკვლელმა მოიერიშემ ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მსუბუქი ავტომანქანა დააჯახა ავტოკოლონას. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 18 ადამიანი, მათ შორის ევპოლის 3 თანამშრომელი. კვირას ერაყის სამთავრობო ჯარები აძლიერებდნენ თავიან პოზიციებს ქალაქ რამადიში, სადაც გრძელდება დიდი მასშტაბის ბრძოლები დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელმაც ქალაქის უდიდესი ნაწილი დაიკავა 15 მაისს. მთავრობის მომხრე სუნიტურმა დაჯგუფებებმა და ერაყის სამთავრობო ჯარებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო მხარდაჭერით აიძულეს ისლამური სახელმწიფო უკან დაეხია მძიმედ დაცული გამაგრებული სამთავრობო კომპლექსიდან, რომელიც მის ხელში იმყოფებოდა. როგორც იტყობინებიან, ისლამისტმა ექსტრემისტებმა უკან დახევისას რამდენიმე შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე აქციის ჩატარებას ცივილიზებულობის გამოხატვად აფასებს. თბილისში გამართულ აქციებს პრემიერ-მინისტრი გურიიდან გამოეხმაურა. არავინ უნდა იყოს ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მიუხედავად მისი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის, აღნიშნავს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში. ელჩის განმარტებით, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ მისი პოტენციალი სრულად იყოს რეალიზებული. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
all by myself. Listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. Just like this, I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. Baby, hit or miss. I was listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me, or baby, hit or miss. No. I gotta be me, baby, hit or miss. You got to believe, baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Don't listen to nobody else.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you ever
come back and stay for good? Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry,
just come back and stay for good this time.
Did you write
come back to love? Stay for good this time.
Ego can
come
be
back
loved.
Every time I look into your loving eyes,
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Cilli xalq şairi Nigar Əfəbəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu önəmli yubileyə yana qala bilməzdi. Bu isdə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsil davam etdirdim. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 42 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın keyfi necədir? Mən deyir, şaşbaş qaldım ki, məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş onunla gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasə deyinin gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə olub. 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolunun üstüne takdimat koyur ki Nigar rəhbərinin kardeşi Türkiye'de. Sovet kuruluşuna karşı iş görür, anasız təxribat aparır burada. Bu aileni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov aileni çok tanıyırdı. Nigar xanım şairiydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat iş değildi. Bağırov deyir, yazır üstte. Derkenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vaxtda Nigar Rəfib Əlindən el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki bu ne kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar öyle o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Rəfib Əli şairədir. Arvadıdır büyük şairin, devlet xadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu Önderimiz Gəncədə Nigar xanımın abidəsinin açılışında xan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki xalq şairi ve bir xalq yazısı çıxıb. Bunlar bizim milli sərbətimizdir. Bak buna qiymət belə verir. Bence o vaxtı elə qiymət verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 il önce harda kim doğuldu sualını siz yani yazışanlar necə cevaplardı?
98 il bundan önce Resulüza doğuldu Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı, hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi, anlaşılmazlıkla rastlaştı, haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi, akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, ideallar olduğunda mübariz yapardı.
Resulüza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Ben öyle gör ki Resulullah'ın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri sesleneyip çünkü benim babam çok marifperver bir insan olup düz edebiyat adam olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet, geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçen hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıkta evde Füzuli'nin Sabir'i şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilir. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerde ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gelir. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı ya. Ev için darpmışam filan. Ona göre hatta Moskva'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimya üstünde felsefeden ders değildi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anar mıyım? Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulüz olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O bari özü de yazıp Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada müşrik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Rüsten, daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yalancı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Nalim. Nigar Refi Bey ile Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Rəfib Əliyə karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitənin katibi Ali Heydər Qarayev çok keskin bir məqalə yazmıştı ki onun atası xalq düşməni güllələmişik özü de belə şeydi falan da. Oradan da anamın atası Qudat Bəyi güllələmişdilər. O Səhiyyə Naziriydi Cumhuriyyət Hökuməti. Sonra bu məqalə vəla bir neçə qəzetdə çıxır. Anamı hər yerdə işdən çıxardılar. Bir neçə bizim şairlər də o indi adlarını çəkmək istəmirəm. Onlar da demək hər gün xarakterlə şeirlər yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz, o gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqaləni de rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu mesela nispeten yumuşak məqaləydi. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridi ki o da səhv hərəkət edib bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilin ya Rəhbəldən şeyi yazıb, nə yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir oxumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir, dediyim ki, kino kurslarında biraz oxuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçı proyekt gəlir Bakıya və 37-ci ilin fevralının birində evlənirlər.
Onların
toylarında hanım həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçıvarcanın birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Tumiyyə Yalçıvarcı olub, Səməd Furqun, Süleyman Rüstəm, Sadr Rəhman, Mehd Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yalçıvarı olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvürü vardı. Çox az təsəvvürü vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyi mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki, 26-lar dəbdə idi, onun xoşu gəlmirdi olar. Xoşu gəlmirdi olardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnaq kommunist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi. Mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi olardı. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçəymə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi.
Dalları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma seni
ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinin de, çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticaya məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərinə yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyləl.
Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir qədər uzun olur, neyləyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasınız.
Sən... Tezdən açır, maxsus olur, neyləyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erkən açır, baxdı sorur, neyləyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəbbibəyli Resul Rıza'nı bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet irticasının, o qırmızı terrorun laf kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Resul Rıza'nın Nigar Rəbbibəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda
siz baxın ha, buna görə onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkəmli Azərbaycan alimi, German dilləri üzrə mütəxəssis idi, Profesör Ağazadə, Nəzəkət Ağazadə. Onun da atasını güllələmişdilər.
Həsən bəyin qızı.
Xalq düşməni kimi. Və o, Nəzəkət xanıma şeir həsələmişdi. Özü də Nəzəkət xanım da Əli Heydər Orucovun, o böyük akademiyanın müxbirüdür. Bütün lüğətlərimizin redaktoru olan Əli Heydər Orucovun həyat yoldaşı idi axırda.
Özü də Həsən bəy Ağayevin qızı idi məncə Nəzəkət
xanım. Bəli, siz məndən yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim də biraz qohumluğumuz da var, hətta mən deyim sol tərəfdən. Demək, ona şeir qoşub ki, o vaxt bizi Əli ilə Rəsul qəbul edəndə bu təkcə məhəbbət deyildi. Bu həm də böyük qəhrəmanlıq idi, şücaət idi.
Həzi həzi, yada salır neyləyim, yazaq şamı səni bil.
İzin arxivindən, müğənni Akif İslamzadə.
Bala
Lütfen söyleyeyim. Mahnı necə yarandı 30 il öncə? Və siz mahnının ilk parçası oldunuz yəqin ki.
İlk parçası bəli mənim.
Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Rəsul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi. Ağır yatırdı. Bir növ Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun könlünü almaq üçün Emin Sabitoğlu rəhmətliyi Nigar xanımın sözlərinə bu mahnını bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyeyim. Dedilər, o zaman ondan da bizə o vaxt gecə bunu belə bir qaralama kimi elədik. Göndərdi, yələ belə də qaldı fikirləşdik, sonradan eləyərik.
Yəni, Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi.
Doğru mu? Necə eşitdi?
Biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox. Hələ hep gecən...
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünkü bir piyanin idi. Emin Sabitoğlu özəllə işarət edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər. Və mən de bugünə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım, qula aslan kimi buşa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən elə gəl, bəlkə də. Salmanın oxuma tərzində, olmanın intonasiyasında. Gəldim ki, mən belə düşünürəm ki, Gəlxanım şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci alman, o efirə gedən anla bu mahnı, bak bu günə qədər, o bu günə qədər indiki müasir dinlərini desək, çiftdir, çiftə çevirilib.
Dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, coşalanmır, o hisslər değişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamında estağfurullahını təkəbbürə Allah Taala yazmaq. Onun hansının özündə bir səmimiyyət var. O elə o dilə ağzına düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar. Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, bəli. Kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düzdür, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşüqüdətlər, tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyn Cavidə də tutdular. var Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləridir. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağam, hamını gülləyəcəm filan. Hey adamlar, yəni tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıçılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyn, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qazanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereyaydı. Lotereyaydı, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman Mehdi Hüseyin, Ənvər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmuyublar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrıyla danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyir ki, cəlladdır, doğrudan da cəlladdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə. Cik-cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik-cik, kim var orada çıxsın? Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik-cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik-cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki, ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Anaməlim, dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun. Uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adına verirdi. Azerbaycan ensiklopedyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopedya bir tomluk orada eks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəs getmeyib.
Biraz uzak çok cesaretli insan olup, yoksa Sovet dövründe bey kızıyla evlenmeye cesaret etmez. Ancak buna göre, hem de buna göre.
Cesaretli olup, hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesareti odur. Onlar ibaratı.
Kişi karakteri olur, böyle deyirler.
Esas cesareti odur ki, o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde, 37. il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin cesaret eləməzdi. Bakıdaki kinoteatr Nazıroğlu'nda, kinoteatr Nazıroğlu'nda Bakıdaki kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusunun Nizami, Bakramunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azerbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanın xidməti.
Sağ olun, mən teşekkür ederim.
Mən sizə teşekkür ederim ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Sağ olun, çok sağ olun. Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. 2-ci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim fidan tərənə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxri Xiyabanda, ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulcə təcə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindir, Tağılar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağılar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anasıdır ki, halal idi. Yəni dedi odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, sağ olun, sağ olun.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meyləyim.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri, biz də içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Qoy üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, səndən ayrı gecələr bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bağçamızda qızıl güllər hər səhər tezdən açılır, vaxtsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bəlövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nicar, həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Laparakobs Radio Tavisuklebs. Kven moisminet gadatsema, romelis moamzades kvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dreuri drois mtvelia. Ise rogorts tagat dghe, saati, kalendari, asaki.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.